Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mencanangkan bulan Juni 2015 sebagai bulan kampanye menentang pekerja anak. Sebanyak 224 narapidana beragama Buddha memperoleh remisi khusus di Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari Selasa 2 Juni 2015. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mencanangkan bulan Juni 2015 sebagai bulan kampanye menentang pekerja anak yang ditujukan untuk memperkuat komitmen dan kerjasama antar lembaga guna mencegah anak dijadikan pekerja di Indonesia. Hanif usai pencanangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Senin menjelaskan, deklarasi tersebut merupakan wadah untuk menentang pekerja anak yang dilaksanakan sebagai agenda rutin setiap tahun. Dikatakan pihaknya mengupayakan untuk penghapusan pekerja anak agar kedepannya para stakeholder tidak lagi mempekerjakan anak dan mendorong mereka mau mengeluarkan pekerja anak untuk tidak lagi bekerja sehingga dapat melanjutkan pendidikannya. Ditegaskan pencanangan bulan kampanye tersebut merupakan bagian dari implementasi peta jalan menuju Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022. Hanif kembali menegaskan untuk mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022, Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Sebanyak 224 narapidana beragama Buddha memperoleh remisi khusus di Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari Selasa 2 Juni 2015. Kepala Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadi, Selasa dalam pers rilisnya mengatakan, remisi diberikan ke sejumlah napi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dikatakan warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus adalah mereka yang telah menjalani masa pidana minimal 6 tahun. Syarat tersebut berlaku bagi napi yang tidak pernah melanggar disiplin yang tercatat di dalam buku register F atau catatan pelanggaran disiplin narapidana. Dikatakan pemberian remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Akbar mengatakan remisi yang diberikan kepada masing-masing napi beragam. Napi diberikan pengurangan masa tahanan mulai 15 hari hingga 2 bulan. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Thomas Jamaluddin mengatakan gelombang panas yang sedang melanda sebagian wilayah India dan menewaskan banyak warganya tidak akan mengarah ke Indonesia. Indonesia masih aman, gelombang panas tersebut tidak akan mengarah ke Indonesia karena dinamika atmosfer di India dan di Indonesia sudah berbeda. Hal tersebut dikatakan Thomas usai penandatanganan kerjasama dengan beberapa universitas nasional di Jakarta Senin. Ia mengatakan LAPAN terus memantau cuaca dan suhu dengan penginderaan jarak jauh untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi bencana. Gelombang panas akibat tiupan angin kontinental kering yang melanda negara bagian Andhra Pradesh, Telangana dan Orissa di India telah menewaskan hingga 2.207 orang sampai Sabtu 30 Mei. Kebanyakan korban adalah para manula dan pekerja yang menderita karena dehidrasi. Mei dan Juni adalah masa terpanas di India dengan suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius lebih. Sektor ekonomi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga kini masih belum berjalan dengan optimal. Sektor tersebut dianggap masih berjalan lambat dan belum memberikan kemajuan bagi perekonomian bangsa. Demikian diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia Bonny Hargens kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta Senin sore. Di sisi lain, menurut Bonny, sektor keamanan telah mampu berjalan optimal dengan kondusifnya dan stabilnya keamanan di dalam negeri.
Dimensi ekonomi, faktor ekonomi juga itu agak kurang bisa berlari dengan cepat ya, dengan atau ya setidaknya tidak seperti presiden yang begitu cepat di dalam bertindak. Lalu kemudian juga di sektor keamanan ya mas, ini kan kita merasa nyaman dan stabil karena TNI dan polisi sendiri begitu semangat mengikuti irama Pak Jokowi ya. Dan kita melihat ada perubahan besar di tubuh institusi TNI dan juga kepolisian ya. Mereka benar-benar mau mendorong perubahan dan menjaga pemerintahan Pak Jokowi. Nah tapi kementerian menangani keamanan sendiri sebetulnya tidak banyak melakukan hal yang kemewah. Apakah menteri koordinatornya ataukah menteri pertahanannya?
Selain itu, Bonny Hargens juga mengatakan pemerintahan Joko Widodo dianggap masih prematur karena penyerapan anggaran belum maksimal, sehingga belum pantas untuk dilakukan perombakan kabinet. Sebaliknya menurut Bonny, jika dalam 3 bulan ke depan belum ada perubahan kemajuan yang berarti dalam sektor tertentu, perombakan kabinet menjadi pilihan terbaik agar masyarakat dapat merasakan dampak dari kemajuan ekonomi dan yang lainnya. Hari Nasional Italia dijadikan sebagai momen untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Italia serta untuk menampilkan keunggulan-keunggulan Italia kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dinyatakan Duta Besar Italia untuk Indonesia, Federico Faia, dalam sebuah dialog dengan RRI World Service Voice of Indonesia Senin pagi dalam rangka Hari Nasional Italia yang jatuh pada 2 Juni.
Yes, we will celebrate the National Day also here in Jakarta. We will celebrate on the 3rd because the 2nd is a public holiday. We hope that this is a moment to...
Kami akan merayakan Hari Nasional Italia di Jakarta juga pada 3 Juni karena 2 Juni hari libur di Indonesia. Kami berharap ini adalah momen untuk memperkuat kerjasama bilateral. Kami bangga mempersembahkan keunggulan-keunggulan Italia di Jakarta. Makin banyak perusahaan datang, makin banyak perusahaan yang berinvestasi. Jadi kami harap Hari Nasional Italia ini akan menarik perhatian masyarakat Indonesia akan Italia saat ini. Italia terkenal dengan banyak hal seperti mode, mebel, makanan, dan produk lainnya.
Terkait dengan hubungan bilateral kedua negara, Duta Besar Italia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia dan Italia memiliki hubungan positif tanpa ada yang bertentangan. Hal ini terbukti salah satunya dengan berkembangnya hubungan ekonomi dari tahun ke tahun.
Italy and Indonesia are having very good and positive relations. We don't have any major issues of disagreement.
Italia dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dan positif. Kami tidak banyak memiliki masalah atau pertentangan. Hubungan ekonomi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kami telah menembus 3 miliar euro dari total perdagangan. Kami lebih banyak mengimpor daripada mengekspor ke Indonesia. Kami mengimpor batu bara, bahan kimia, sepatu, minyak sawit, dan lain sebagainya, sedangkan kami lebih banyak mengekspor mesin.
Hari Nasional Italia sendiri diperingati setiap tanggal 2 Juni, karena pada 2 Juni 1946 setelah Perang Dunia Kedua, Italia menjadi negara republik setelah mayoritas masyarakat Italia memilih bentuk pemerintahan republik daripada monarki melalui sebuah referendum. Provinsi Bali segera memiliki Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut AKKL. Gedung kampus rencananya didirikan di Yeh Malet, Karangasem. Kepala Bagian Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Sekretariat Daerah Bali, Wayan Sumarajaya di Denpasar menjelaskan, lahan tersebut terdiri dari 1 hektar hasil pinjam pakai oleh Badan Keamanan Laut Bakamla RI sebagai pusat pendidikan dan pelatihan radar. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangkupastika mengatakan Bali layak menjadi pusat education tourism destination melalui pendirian berbagai akademi di Pulau Dewata. Menurutnya, akademi tersebut juga dapat menampung lulusan-lulusan Bali seperti dari sekolah menengah atas, Bali Mandara Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional yang khusus menerima siswa didik terbaik namun dari kalangan kurang mampu. Siswa-siswa lulusan SMA seperti Bali Mandara dapat melanjutkan studinya sebagai taruna di AKKL.
Dikatakan lembaga pendidikan tersebut merupakan langkah terobosan Bakamla dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang keamanan dan keselamatan laut yang mumpuni. Made berharap poros maritim Indonesia akan semakin kuat dengan dukungan lulusan-lulusan akademi tersebut. Menyambut Hari Raya Waisak 2559 BE, Polda Metro Jaya mengerahkan 300 personel gabungan. Personel tersebut disebar di seluruh vihara yang ada di DKI Jakarta untuk mengamankan jalannya ibadah umat Buddha. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal di Jakarta Selasa, seperti dikutip Republika mengatakan, pengamanan tersebut akan dikerahkan di setiap vihara yang ada di DKI Jakarta. Setidaknya titik pusat pengamanan diamankan oleh 10 personel seperti di Vihara Dharma Bakti Jakarta Kota. Dikatakan pengamanan selalu dilakukan setiap hari besar untuk mengantisipasi adanya berbagai ancaman. Ia menambahkan personel gabungan tersebut terdiri dari Satuan Sabara, Brimob, Polisi Lalu Lintas, Serse, dan dari Satuan Bahan Peledak. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, kerja keras dan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah saat ini memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia sebagai sektor prioritas. Hal ini dapat dipahami karena kebijakan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang bagus juga menjadi daya tarik bagi para investor asing untuk berinvestasi di sektor real. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sektor ini juga menjadi fokus perhatian. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah Yudhoyono membuat terobosan melalui program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI pada 27 Mei 2011. Namun pelaksanaan dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pemerintahan Joko Widodo saat ini sedang berusaha mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menghilangkan hambatan-hambatannya. Dalam sidang kabinet terbatas beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Utamanya infrastruktur jalan, transportasi, pelabuhan, dan listrik. Joko Widodo mengatakan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, pemerintahannya akan memotong proses pembangunan yang selama ini dipandang terlalu panjang. Percepatan proyek-proyek juga harus dilakukan melalui sinkronisasi dari level paling atas hingga ke bawah. Apapun terobosan yang akan ditempuh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, yang terpenting adalah komitmen pemerintah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi serta dibutuhkan kerja keras dalam mengimplementasikan komitmen tersebut. Pembangunan infrastruktur juga memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa hal ini, sepertinya akselerasi pembangunan infrastruktur mustahil terwujud. Pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Wilayah Indonesia sangat luas sehingga diperlukan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 2 Juni 1942, Nazi Jerman menguasai Libya. Pada tanggal 2 Juni 1942, Marshal Erwin Rommel, seorang komandan ahli strategi operasi anti-serangan massal asal Jerman, memulai operasinya di utara Afrika. Sebelumnya, tentara Inggris telah menyerbu kawasan Libya dan berhasil merampasnya dari tangan pasukan Nazi Jerman.
Akan tetapi, lewat operasi yang berlangsung selama sebulan ini, tentara Jerman bukan saja mampu mengambil alih Libya, mereka bahkan mampu menaklukkan kawasan-kawasan lain di sekitar Libya seperti Al-Ilmain dan kota pelabuhan Iskandariah di Mesir. Kemenangan tentara Jerman ini sangat mengkhawatirkan pasukan sekutu yang diprediksikan bisa menduduki terusan Suez. Untuk itulah Inggris mengerahkan segenap kekuatannya ke kawasan tersebut dan akhirnya pada bulan November tahun itu, tentara Inggris kembali berhasil memukul mundur tentara Jerman. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 2 Juni 1967, protes di Berlin Barat menentang kedatangan Shah Iran berubah menjadi kerusuhan. Benno Ohnesorg terbunuh oleh aparat polisi. Benno Ohnesorg adalah seorang mahasiswa Jerman yang dibunuh seorang aparat kepolisian pada 2 Juni 1967 dalam sebuah unjuk rasa di Berlin menentang kunjungan Shah Iran Mohammad Reza Pahlavi ke Jerman. Kematiannya mengakibatkan pendirian kelompok radikal Gerakan 2 Juni, sebuah monumen yang mengenang kematian Ohnesorg didirikan di Berlin dan di kampung halamannya di Hannover, sebuah jembatan yang melintasi sungai Ilm dinamakan sebagai penghormatan terhadapnya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 2 Juni 1986. Slamet Muljana, seorang filolog dan sejarawan Indonesia meninggal dunia. Slamet Muljana adalah seorang filolog dan sejarawan Indonesia. Slamet Muljana pernah mengajar di Universitas Gadjah Mada, Akademi Penerangan, dan Akademi Jurnalistik. Selain itu, ia juga pernah mengajar di luar negeri, antara lain Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt, Jerman, State University of New York, Albany, Amerika Serikat, dan Nanyang University of Singapore, Singapura. Selain itu, Slamet Muljana pernah menjabat sebagai Direktur Institut dan Bahasa dan Kebudayaan di Singapura, serta menjadi anggota Dewan Kurator pada Institute of Southeast Asian Studies di Singapura. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai sanksi FIFA sebagai momentum perbaikan sepak bola nasional. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Federasi Sepak Bola Tertinggi Dunia FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada sepak bola Indonesia. FIFA yang kembali dipimpin oleh Sepp Blatter memberikan sanksi sampai batas waktu yang tak ditentukan. Sanksi bagi Indonesia tertuang dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Falke. Keputusan menghukum Indonesia diambil dalam rapat Komite Eksekutif FIFA pada hari Sabtu di Zurich, Swiss. Mereka menilai pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mencampuri urusan internal PSSI. Meskipun demikian, tim sepak bola Indonesia tetap diizinkan oleh FIFA untuk mengikuti SEA Games Singapura 2015 hingga tuntas. Menanggapi sanksi FIFA tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan pembekuan terhadap PSSI oleh induk organisasi sepak bola dunia FIFA seharusnya disikapi dengan keharusan membenahi dan mereformasi secara total organisasi sepak bola Indonesia dari sisi sistem dan manajemen. Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah menginginkan sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik ke depan. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa selama ini tim sepak bola Indonesia terus mengikuti pertandingan tingkat internasional tetapi tidak membawa hasil. Dia juga menegaskan pemerintah menginginkan pembenahan total di tubuh PSSI. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla sama-sama memiliki keinginan untuk membenahi PSSI. Sehubungan dengan hal itu, Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewabroto mengatakan, Kemenpora akan bertanggung jawab atas dijatuhkannya sanksi oleh FIFA kepada PSSI dengan melakukan sejumlah langkah strategis sebagai konsekuensi dari sanksi tersebut. Gatot S. Dewabroto di Jakarta pada hari Minggu mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sinergi dengan berbagai lembaga terkait untuk menyempurnakan blueprint pembenahan sepak bola nasional dalam waktu secepatnya. Terkait dengan kompetisi, Gatot menjelaskan Kemenpora melalui tim transisi akan sesegera mungkin menggulirkan kembali berbagai tingkatan kompetisi baik untuk tataran profesional maupun tataran amatir. Hal ini perlu ditekankan karena tidak semata-mata terkait dengan aspek teknis persepakbolaan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, kreativitas masyarakat, dan dimensi dinamika kemaslahatan umum yang menyertainya. Para pemain diharapkan tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap berkomitmen kembali menggulirkan kompetisi dengan standar dan kualitas lebih baik sehingga hak dan kewajiban para pemain, pelatih, dan perangkat pertandingan dapat terpenuhi secara lebih baik. Gatot menambahkan sanksi FIFA harus disikapi secara objektif dan bijak oleh PSSI. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan karena yang dibutuhkan saat ini adalah kebersamaan. PSSI dan Kemenpora serta KOI juga tetap bersinergi agar sanksi FIFA tidak terlalu lama diberlakukan. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga menegaskan pencabutan keanggotaan PSSI dari FIFA tidak perlu dikhawatirkan. Justru hal tersebut menjadi kesempatan untuk membangun dunia sepak bola yang adil, terbuka, dan penuh keterlibatan bagi semua pihak. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengancam akan segera menggulirkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga terkait sanksi oleh FIFA kepada PSSI. Karena sanksi tersebut, tim nasional Indonesia tidak dapat mengikuti kompetisi internasional seperti kualifikasi, Piala Dunia, dan Piala Asia. Masalah ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara resmi apa yang terjadi. Penjelasan tersebut harus melalui penggunaan hak interpelasi DPR. Menurut Fahri, saat ini hal terpenting adalah bahwa pemerintah harus mempunyai komitmen jangka pendek untuk memenuhi tuntutan FIFA. Dengan demikian, PSSI dapat berfungsi kembali dan sanksi FIFA dapat dicabut sehingga tim nasional kembali berlaga. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri mencanangkan bulan Juni 2015 sebagai bulan kampanye menentang pekerja anak yang ditujukan untuk memperkuat komitmen dan kerjasama antar lembaga guna mencegah anak dijadikan pekerja di Indonesia. Sebanyak 224 narapidana beragama Buddha memperoleh remisi khusus di Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari Selasa 2 Juni 2015. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Thomas Jamaluddin mengatakan, gelombang panas yang sedang melanda sebagian wilayah India dan menewaskan banyak warganya tidak akan mengarah ke Indonesia. Sektor ekonomi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga kini masih belum berjalan dengan optimal. Sektor tersebut dianggap masih berjalan lambat dan belum memberikan kemajuan bagi perekonomian bangsa. Demikian diungkap pengamat politik Universitas Indonesia Bonnie Hargens kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta Senin sore. Hari Nasional Italia dijadikan sebagai momen untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Italia serta untuk menampilkan keunggulan-keunggulan Italia kepada masyarakat Indonesia. Provinsi Bali segera memiliki Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut AKKL. Gedung kampus rencananya didirikan di Yeh Malet Karangasem.
Menyambut Hari Raya Waisak 2559 BE, Polda Metro Jaya mengerahkan 300 personil gabungan. Personil tersebut disebar di seluruh vihara yang ada di DKI Jakarta untuk mengamankan jalannya ibadah umat Buddha. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 20 pulau. 9 pulau telah dihuni penduduk, yakni Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Treweng, Ternate, Kepa, Pulau Buaya, Pulau Kangge, dan Pulau Kura. Sedangkan 11 pulau lainnya tidak berpenghuni, Alor adalah sebuah pulau yang terindah di kabupaten ini. Bersebelahan dengan Pulau Pantar, Pulau Alor memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya yang eksotis. Keindahan pantai, biota lautnya, serta spot terbaik untuk diving menjadi destinasi populer di kalangan wisata mancanegara. Kebeningan air laut dengan ikan warna-warni membuat Laut Alor terkenal ke seluruh dunia. Bahkan Taman Laut Alor terbaik kedua di dunia setelah Kepulauan Karibia. Saudara pendengar, selain Pulau Alor, Kabupaten Alor juga punya pulau lainnya yang juga memukau. Salah satunya Pulau Kepa. Pulau ini disebut-sebut sebagai salah satu objek wisata pantai terindah di Alor. Pulau ini punya hamparan pasir yang lembut dengan air laut biru jernih. Selain dapat menikmati pemandangan alam yang indah di pantai pulau ini, Anda dapat juga melakukan kegiatan snorkeling ataupun diving di sini. Perairan Pulau Kepa masuk dalam Taman Laut Teluk Mutiara yang merupakan salah satu kawasan taman laut terindah di dunia dengan kekayaan keanekaragaman hayati biota laut. Bagi Anda yang ingin snorkeling, kegiatan snorkeling dapat dilakukan kurang lebih setengah hari. Biayanya pun lumayan terjangkau, yakni kurang lebih sekitar Rp50.000 per orang. Sedangkan untuk kegiatan diving, waktunya lebih lama dengan harga yang lebih mahal dari snorkeling. Karena Anda akan diajak untuk menuju spot penyelaman menggunakan kapal motor. Adapun biaya yang dikenakan untuk diving juga bervariasi. Penyelam dapat memilih antara harga diving sendirian atau harga paket. Saudara pendengar, menikmati keindahan Pulau Sepa dan kejernihan airnya juga bisa Anda lakukan dengan berkeliling pulau menggunakan perahu. Biayanya pun lumayan terjangkau, yakni kurang lebih sekitar Rp75.000 per orang. Saat senja tiba, nikmatilah juga keindahan matahari terbenamnya di pinggir pantai pulau ini. Bagi Anda yang ingin beristirahat, Pulau Kepa juga menyediakan fasilitas bungalow, Bungalow terbuat dari kayu dan dapat disewa dengan biaya berkisar antara Rp150.000 sampai dengan Rp300.000 per orang. Bagi Anda yang ingin menginap, Anda bisa menginap di cottage yang terdapat di pulau ini. Karena belum tersedia fasilitas rumah makan, disarankan Anda membawa sendiri perbekalan makanan Anda. Saudara pendengar, Pulau Kepa yang terletak di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, berjarak 10 menit dengan perahu motor dari dermaga Alor kecil di Pulau Alor. Pulau Alor dapat dicapai dengan penerbangan sekitar 45 menit dari Bandara Eitari, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Setiap hari terdapat 2 penerbangan dengan pesawat Poker dari Kupang ke Kalabahi, ibu kota Alor. Kalabahi biasanya menjadi tempat transit para turis sebelum melanjutkan perjalanan ke gugusan pulau-pulau kecil di sekitar Alor. Salah satunya Kepa. Dari Bandara Kalabahi di Alor, Pulau Kepa masih berjarak 1,5 jam perjalanan dengan mobil dilanjutkan dengan perahu. Bagi Anda yang ingin merasakan suasana yang berbeda di Pulau Kepa, datanglah pada bulan Juli mendatang. Pada Juli 2015, pemerintah Kabupaten Alor akan menggelar Festival Pariwisata Bahari untuk mewujudkan Kabupaten Alor sebagai kabupaten yang memiliki potensi ekonomi kemaritiman dan pariwisata. Festival ini dilangsungkan di Pulau Kepa. Dipilihnya Pulau Kepa karena pulau ini menjadi salah satu objek wisata pantai indah di Alor. Dalam festival bahari ini akan digelar berbagai tradisi nelayan Alor untuk memperkenalkan budaya dan keunikan-keunikan kehidupan laut para nelayan. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Kepa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Widayati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Festival Sabang Fair. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Sabang adalah salah satu kota di Provinsi Aceh. Letaknya di Pulau Weh dan merupakan pintu gerbang di kawasan ujung barat Indonesia. Berkunjung ke sini, siapapun dapat menikmati alam bawah lautnya yang indah dengan ratusan spesies ikan dan kekayaan terumbu karang alami. Sabang memang menawarkan keindahan bawah laut, keelokan garis pantai yang indah, air laut biru dan bersih, serta pepohonan nan hijau. Namun, bukan wisata bahari saja dapat ditemukan di Sabang. Ada gunung, danau, pantai, laut, serta hutannya yang masih alami dan terjaga. ...14 Juni mendatang, kota indah di ujung Pulau Sumatera ini akan berulang tahun. Karenanya, untuk memperingati hari ulang tahun ke-50 kota Sabang, pemerintah kota setempat menggelar Festival Sabang Fair 2015. Festival Sabang Fair 2015 digelar untuk mempromosikan Kota Sabang dan Provinsi Aceh dan diharapkan dapat juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan membuka investasi. Acara yang digelar sejak tanggal 1 hingga 7 Juni mendatang menampilkan berbagai kompetisi dan pertunjukan seni yang meliputi tari kontemporer, paduan tari tradisional dan kontemporer, musikalisasi puisi, serta cagok atau pertunjukan lawak khas Aceh. Festival juga dimeriahkan dengan pameran produk kreatif, parade budaya, panggung seni, dan upacara ulang tahun ke-50 Kota Sabang. Pendengar, Festival Sabang Fair 2015 juga menampilkan pameran seni dan parade budaya sebagai cerminan kekayaan Kota Sabang dan Provinsi Aceh. Kegiatan parade budaya ini digelar pada tanggal 2 Juni setelah pembukaan Festival Sabang Fair 1 Juni kemarin. Pawai budaya diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Aceh. Selain melibatkan 23 kota dan kabupaten dari seluruh Provinsi Aceh, festival yang mengambil tema Berkarya untuk Negeri, Spirit dan Inspirasi ini juga diikuti delegasi dari negara-negara tetangga seperti delegasi dari Penang dan Langkawi, Malaysia, serta delegasi dari Phuket, Thailand. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan judul Festival Sabang Fair 2015. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan grup band The Fortunes. Baiklah pendengar, sebagai awal jumpa kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh grup band The Fortunes yang berjudul Dunia Bersamamu.
Diriku, ingin ku tahu arti hidupku, hanya dirimu yang melengkapiku, engkaulah nafasku, dirimu. Kaulah yang terindah di hidupku, air matamu lemahkan hatiku yang ada untukmu. Inilah duniaku untuk bersamamu, dan walau waktu berjalan, aku kan terus bertahan. Akan selalu menghangatkanmu, dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu. Sampingmu sepanjang hidupku, rasa ini hanya ada saat bersamamu. Bahagiaku dengar canda tawamu, terangi hatiku. Inilah duniaku untuk bersamamu, dan jalan, ku kan terus bertahan. Perluku jagamu. Selalu menghangatkanmu dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu.
Saudara, The Fortunes merupakan grup band asal Indonesia yang tergabung dalam Sony Music Entertainment Indonesia sejak tahun 2013 lalu. The Fortunes terdiri dari tiga bersaudara yaitu Mada Immanuel Bramantio lahir 1994, Ruben Natalie Bramantio lahir 1996, dan Mika Angelo Bramantio lahir 1997. The Fortunes mulai terkenal ketika Mika Angelo mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Indonesia tahun 2013. Ketiganya sejak kecil sudah dikenalkan alat musik oleh kedua orang tuanya, Lance Bramantio dan Yvonne Hubner Imelda. Mereka menganggap musik itu adalah tentang passion. Musik itu adalah segala-galanya bagi mereka. Sejak dulu mereka sering ngejam bareng dan mengisi acara pensi di sekolah. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Sahabat. Dibawakan oleh The Fortunes berikut ini. Selamat mendengarkan.
Tegasannya memberi semangat dalam
Saudara, nama The Fortune sendiri diketemukan ketika mereka bermain lagu Fix You, Coldplay. Mereka memainkannya dan menaikkan nada dasarnya, sehingga mereka mempunyai ide untuk menamakan band mereka The Fortunes, karena bagi mereka nama The Fortunes tidak terkesan norak dan sangat berhubungan dengan musik, juga dapat diartikan kalau mereka ingin band, mereka selalu progres ke atas. Sekarang mereka sudah memiliki single album sendiri yaitu Sayap Pelindungmu yang dirilis pada tanggal 4 Desember 2013 lalu. Mereka menyebutnya Extended Play yang dijual secara online dan hanya terdapat 777 copies. Sayap Pelindungmu adalah lagu yang diadaptasi dari lagu Center of Gravity Boyzone. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa The Fortunes adalah plagiat, namun sebenarnya tidak. Mereka hanya memiliki satu pencipta lagu yang sama dengan Boyzone di Sweden, dan kebetulan pencipta lagu itu memberikan lagu itu bersamaan kepada The Fortunes dan Boyzone, lalu Boyzone merilis lagu itu 4 hari lebih awal dari The Fortunes. Judul Sayap Pelindungmu sendiri diberikan oleh mama mereka, yang artinya begitu sangat dalam dan bersifat universal. Lalu mereka menyetujui judul lagu yang diberikan mama mereka. Dan begitulah The Fortunes, sebuah band asal Indonesia yang begitu digemari oleh kaum muda karena musik mereka yang anti-mainstream. Dan semangat mereka terhadap kemajuan musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan The Fortunes yang berjudul Sayap Pelindung dan Jatuh dari Surga. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Saat kau jatuh, lukai hati, dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, sesuatu ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat kau takut,
oh dan tersesat dimanapun itu. I'll find you. Air matamu takkan terjatuh. Lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi saya pelindung. Selalu jadi saya pelindungmu. Saya pelindungmu, ku akan selalu jadi saya pelindungmu. Oh,
yeah, yeah. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Oh, yeah, yeah. Kau cinta.
surga, kau jatuh dari surga, kau malaikat yang tak bersayap, jatuh dari surga.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Katakan dengan tulisan, katakan